Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí mít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmu a pozbyhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
se samozřejmě, než dohraje tedy skladba Sněhy Sibiře, Snows of Siberia, od Gregora Lurma, tak teď už dohrála, tak se samozřejmě koukneme na slibované a čekané otázky a odpovědi, pravidelné to týdenní analytický pořad pana Valerie Viktoroviče Pjakina z Altajského institutu. A všechno samozřejmě vždy najdete na tedy stránkách nvoo.org, tedy opozice Nového světového řádu. Vždy odtitulkované video. Irena Areny k tomu dělá titulky a poskytuje tato videa na YouTube kanál. Zkusím ještě tedy CS interview, jestli už dali něco nového. Ne, nic nového ne. Takže musíme poděkovat Vládíkovi, že nám to poskytl. A já musím najít tedy ten soubor, kde to máme v textové podobě. Doufám, že to najdu, že to nebude problém, blablabla, tak to není ono. Aby jsme se tedy koukli na všechno další, protože kurzy ne. Otázky a odpovědi z 18.4. Valerie Viktoroviče Pjakina. Tak, zkusíme to něčím otevřít. Brďo, v čem to je? Co to je? Poznámkový blok? Jo, no, nazdar, to bude palba. Teda, tak jsem na to zvědavej. Teď nevím, jak bychom to převedli na rychlo do nějakého textového. No, to je šumák. Tady je přímo ocitováno, tedy trošku, to je přímo tedy od Ireny. No, musíme se na to kouknout, takhle nedá se nič robiť. Tak, tedy ruský analytik odpovídá ve svém pravidelném pořadu na otázky z následujících témat. Je to pořad z 18. dubna, z 18.4. letošního roku. Pořad tedy přímá linka prezidenta Putina s národem a nepodařený převrat v Rusku, důvody odchodu pana Šarie z Donbasu a marginalizace Novoruska, také důsledky Erdoganova požadavku na potrestání německého satirika, zákonitosti vyzdvihování vedoucích osobností historickým procesem a zráním společnosti a nebezpečí brazilského impeachmentu a mnohé, tedy mnohé další. Tak, jdeme na to, já odložím brýle, protože teď je na dálku nebudu potřebovat, takže počkejte, oči si musí trošku zvyknout, chybička. To směl udělat chytrolíne už předtím. Tak, samozřejmě pořad začíná pozdravem, tedy dobrý den, Valerii Viktoroviči, ten odpovídá dobrý den. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 18. dubna roku 2016. A je jasné, že nejpopulárnější otázka souvisí s přímou linkou ruského prezidenta, která proběhla tedy minulý týden a konkrétně Romil píše. Vážený Valerii Viktoroviči, Putinova přímá linka s národem znamená za prvé snahu ukázat, že ho zajímají lidské problémy a za druhé sejmutí zpětných vazeb řízení bezprostředně od lidí místo z úřednických, tedy od lidí místo z úřednických zpráv. A za třetí uklidnit lidi, aby nedošlo k nějakým nepokojům. A za čtvrté ukázat veškerou byrokracii a neschopnost liberálního aparátu řešit problémy obyvatel. A mimochodem, co byste vy přidal do tohoto seznamu? Tak, pan Pjakin říká. Tak především bych to trošku zpřeházel a vůbec přeformuloval. Přímá linka neslouží tedy k tomu něco dokazovat. Důvod vzniku této linky pramení ze starosti o lidi. Pokud tedy nemáte starost o lidi, tak nemáte také vůbec žádný zájem na tom, tedy snímat zpětné vazby z objektu řízení mimo stávající strukturní systémy. Je tedy hodně světových lídrů, kteří by pořádali podobné linky jako Putin? Ani jeden. Žádný takový není. Na západě neustále tvrdí, že tady, myšleno v Rusku, jsou o tom skále plně přesvědčeni. Protože tedy znají své lídry a vědí, že těm jsou otázky zasílány předem a že se na nich domlouvají. Že jim tedy odpovědi připravuje skupina nějakýchto odborníků a politik potom jenom demonstruje tu svoji v úvozovkách inteligenci. A dnes, když tedy mají ta čtecí zařízení, dřív se to museli zkrátka naučit nazpaměť. A dnes jen tedy přečtou známý text ze čtecího zařízení s příslušnými odmlkami. Režisér to potom už nějak dá dokupy. Jsou tedy přesvědčení, že mu otázky kladou připravení herci z nějakých venkovských divadel a vůbec neberou do úvahy, jaké otázky znějí a o čem tedy sami mluví. Ani otázku reagování řídícího tedy systému. Putin, který tedy pracuje ve prospěch Ruska, obnovuje jeho suverenitu a moc a přitom se opírá o podporu lidí. A elita v tom Putinovi nepomáhá tedy vůbec. A když říkám vůbec, tak tím myslím vůbec. Putin potřebuje lidem předvést a ta linka ten problém řeší. On snímá tedy reálně negativní zpětné vazby svého řízení, ale také předvádí lidem, že podívejte se, tonoucí se musí v první řadě snažit zachránit sami. Pokud si myslíte, že se o vás úředníci budou starat, tak se hluboce mýlíte. Musíte úředníky donutit, aby alespoň něco udělali pro stát. A co ta přímá linka prezidentovi odhalila? Odhalila dost hroznou věc. Najednou, jako na povel se v celé zemi, asfalt zmizel z cest společně se sněhem v Rusku. Po celé zemi zcela bezdůvodně přestali vyplácet mzdy a v některých místech si z lidí udělali rovnou otroky. Vždyť to vypadalo, že se nám daří navracet se k právnímu státu a úředníci i oligarchové měli strach porušovat dohodnutá pravidla. A co se tedy tento rok najednou stalo a proč k tomu vůbec došlo, ptá se pan Pjakin? Protože přímá linka odhalila rozsáhlou přípravu spiknutí s cílem provést státní převrat v Ruské federaci. Zde není žádných pochyb, že všechno, co se dělo, veškeré jednání úředníků, podnikatelů, vedoucí ke zhoršení situace v zemi, bylo diktováno jedinou věcí, tedy vyvolat v zemi maximální napětí, aby byl podpořen státní převrat. A při té příležitosti navíc kradli peníze. Proč? Protože čekali, že když nebude Putin, nebudou se mít komu zodpovídat. Že nastoupí opět blahoslavená 90. léta, přijdou zase nějací američtí poradci, kurátoři, kterým bude ukradené, jak ten dobytek žije, takže si ty peníze teď v klidu nakradu, že jo, asi tak nějak. Proto, když poslali peníze na silnice, tak je rozkradli. A když poslali peníze na cokoliv jiného, rozkradli je. Dělali je nezbytné minimum. Není tedy žádných pochyb, že všichni doufali ve státní převrat a všichni v to věřili. Všichni počítali s tím, že tu tedy v dubnu už Putin nebude. A najednou je tu problém. Putin nikam nezmizel. Víte, když turecký ministr turismu prohlašuje, že počítali s tím, že v tomto roce, tedy 2016, budou v Turecku opět miliony ruských turistů, kteří opět pozvednou turecké odvětví turistické, tak na čem tuto svoji úvahu zakládal ten turecký ministr? A on dokonce řekl přímo, že v Rusku se změní politická situace. I v Turecku tedy věděli, že se v Rusku připravuje státní převrat. Všichni úředníci tedy, vsadili proti Putinovi. A najednou se jim to všechno hroutí přímo před očima. Jejich páníček, kterému tak dychtivě chtěli sloužit, tedy Spojené státy americké, jdou do kolen. A Putin vůbec nepřišel o své žezlo. a navíc bral úředníkům ten nejmocnější nástroj na realizaci státního převratu. Místní policejní jednotky, útvary speciálního určení, teď z nich všech udělal státní instituci a ti, kteří velili a byli účastníky toho scénáře státního převratu, se teď ocitli ve velmi nežádoucí situaci. Já tady zkontroluji, jak to máme nastaveno. Trošku přidám, abych tady nemusel řvát. Tak, výborně. Tak. Tak za prvé, teď už nemohou dát najevo, že by se toho chtěli účastnit. A za druhé je toho, čeho se již účastnili tolik, že to stačí minimálně na vyhazov. To si všichni tedy velmi dobře uvědomují. Teď však nemohou nic dělat a systém je jiný. A co tedy následovalo po přímé lince, po tom pořadu? Kolik jenom různých talk show všude zorganizovali, vždy dokonce i na Match TV, což je nějaký sportovní kanál, měli diskuzní debatu. Co sborem začala prohlašovat veškerá elita? Že my nejsme účastníky toho spiknutí. A všichni říkali, to tam za všechno můžou, já jsem přece patriot, jsem pro svého prezidenta. No, tak krysy opouští loď. V čem je problém? Jak jsem už říkal, tak Spojené státy americké mají vždy jeden velký problém. Pokud chtějí nastolit svoji hegemonii, tak jsou nuceni pracovat s lidským odpadem. Proto, když říkáme elita, tak musíme chápat, v jakém ohledu. Elita je to, co bylo odebráno. Chápete? Ale vybírají si přece jenom ničemníky. Takové ty lidské zmetky. V naší situaci a vůbec v celém světě jsou elitou jenom ničemové, takže používají vadné prostředky. Putin na to tak trochu poukázal, že k provedení státního převratu používají ničemné prostředky. To je tedy přímá linka, to ta přímá linka předvedla. A sloužit má vždy pouze tedy k jednomu. Získat důvěryhodné informace o stavu řízení objektu. Ty, které všichni úředníci skrývají. Už jsem nejednou tedy říkal, že by tato elita měla kvůli své vlastní záchraně zařídit fungující sociální a kádrové výtahy. Ale v této věci se elita stále vzpěčuje. Staví se tedy na zadní žádno. Tak. Všude při svých vystoupeních vykřikují, bijí se pěstí do prsou a vyřvávají, že tedy u nás sociální výtahy fungují, s kádrovými výtahy je u nás všechno v pořádku. A koho kam pustili? U nás funguje federální systém dosazování do funkcí. Tak proč žou? Lidé to přece vidí. Pokud ale nějaký státní úředník takto vystupuje v televizi a lže do celého světa, tak to znamená, že jeho chápání okolního prostředí je zcela vyčerpáno. A je to jeho konec, ať se potom nediví, že si to u svého pánička slízne. Je tedy třeba říci, že samotná přímá linka je diktována starostí o lidi a dále snahou získat přímé a důvěryhodné informace o řízeném objektu. Tedy přednést lidem, kteří podporují Putina v jeho snaze o obrození Ruska, že elita je k ničemu a pracuje výlučně pro zájmy cizího strýčka. Protože ten cizí strýček jim dovolí proměnit vlastní národ v otroky, což se přímo dělo na Sachalinu, jak se tedy v průběhu přímé linky ukázalo. Kdyby to bylo jinak, žádná přímá linka by se totiž nekonala. U nás v zemi se i medvěděch pokouší něco předstírat. Předem tedy připravené otázky, 5 novinářů kolem něho a jak jinak připravené odpovědi. Minulý týden se na internetu objevilo video od Šarie, že ano? A uživatelé vás prosí tedy okomentovat, říká už moderátor, pardon, protože tady to není rozděleno, okomentovat jeho prohlášení o tom, že odchází tedy z Donbasu. Tak proti Šariovi hodně útočí a kritizují ho. Někdy oprávněně, pardon, někdy ne, teď jsem to nestihl vypnout. Ale to teď tedy není důležité, říká pan Pjakin.
Ale to, že Šali odchází z Donbasu, je velice důležitý signál, který nikdo nepochopil. Ještě jednou zopakuj, že počínaje setkáním Surkova s Nulandovou, bylo přijato rozhodnutí o marginalizaci Doněcké a Luhanské lidové republiky, aby nedokázali převzít celou ukrajinskou státnost a stát se tedy právními nástupci Ukrajiny. Kvůli tomu tam nějakou dobu ještě tedy musel vydržet pan Jaceňuk. V podstatě se do svých termínů vešli, vyměnili Jaceňuka v daném termínu s porušením všech zákonů. Ale co je hlavní? Já už jsem říkal, že Šarý v podstatě zastupoval zájmy jednotné evropské Ukrajiny. Ukrajina odpovídající tedy evropským zájmům. Takže pokud měla Evropa zájem používat informace z Donbasu proti USA, narušovat představy o tom, že povstali nějaký marginálové a pokoušejí se zničit celou Ukrajinu, tak držela Šarie v Donbasu a umožňovala mu tam pracovat Evropa. Teď se však změnil vektor cílů. Evropa si hodlá udržet ve svých rukou svrchovanou moc, a to v Kyjevě. Jenže Kyjev udělal všechno možné, aby se v očích světové veřejnosti znemožnil. Takže i to je nutné tedy zachraňovat. A pokud by navíc na tomto pozadí ještě byly poskytovány důvěryhodné informace o Luhanské a Doněcké republice, jak tam tedy probíhají procesy, jejich státní výstavby, špatně nebo dobře? No ale přece jen probíhají. Tak to bude škodit zase zájmu vstupu Evropy na Ukrajinu. Tak, má to být tedy úplně stejná kolonie se stejnými pány, ale řídit ji budou tedy místo z USA v zájmu Evropy. A tady si povšimněte, pod jakou záminkou se na ně vrhli a začali na něj úhly na pana Šarie urážet ho zase, a nevedli s ním tedy normální dialog a nesnažili se ho udržet dál pracovat na Donbasu. Co vlastně vám dala státnost Luhanské a Doněcké republiky za dobu jejich existence? To je provokační otázka. Ano, pokud si však neuvědomujete, že i ve vedení těch republik jsou lidé, kteří dělají všechno proto, aby tento proces marginalizovali. Lidé nepochopili. Obyčejní lidé zkrátka nepochopili, co jim vlastně ta Luhanská a Doněcká republika dává. Jestliže tedy dříve bylo jasné, že se brání před bandity, tak teď se už to nebere v úvahu. Jak říkal tedy pilot Titarenko, sestřelovat nepřítele není naše zásluha, ale povinnost. Bránit se před bandity, zajistit elektřinu, to vše ostatní je povinností každého státu. Ale pochopit, že tu je budována jiná státnost, že tady na Donbasu se může každý zabalený do své žlutomodré vajky kohokoliv na cokoliv zeptat a nikdo ho u toho nezabije, tak jako se to děje v Kyjevě, no. To jim ty republiky totiž dávají, jenže lidé to nechápou. Ale proč? Protože byl učiněn pokus marginalizovat je nejenom vznějšku, ale i zevnitř. S příchodem Pušilina marginalizace Doněcké republiky nabyla hrozivého charakteru. A já jsem říkal, že je možné Pušilina využít pro blaho Doněcké republiky. Ale bohužel vlastenci žijící v Doněcku nemají v oblasti řízení dostatečné znalosti a návyky, aby ho tedy dokázali zablokovat. A on se zabývá marginalizací, chápete? Jde o dvojitý úder, na jedné straně tedy probíhá marginalizace Doněcka a Luhanska a z druhé strany je bráněno, aby bylo možné tuto marginalizaci zastavit. A na západě teď o nich mizí informace, chápete? V souladu s tím je jakákoliv institucionalizace Doněcké a Luhanské republiky velice znesnadněna. Vytlačování a odchod Šarie znamená, že jde o koordinované akce Kyjeva a pro kyjevských sil. V Doněcku je tak tedy možné přímo označit všechny Pušilinovi podřízené. Samozřejmě podřízené Pušilina i Evropy. Aby tedy společným úsilím marginalizovali republiky, aby informace, které by napomohly k budování normálních států a převzetí celou ukrajinské státnosti byly zastaveny, nedostávaly se dál, což by vedlo zase ke splnění plánu, tedy udělat z celé Ukrajiny, včetně Donbasu, kolonii pracující pro Západ. Mimochodem, Západ nemá v plánu likvidovat vůbec banderovce. Banderovce tedy v potřebném okamžiku opět využijí a pošlou je na Donbas, aby tam zase vraždili a zase zabíjeli. Takže jde o prohru, a to bohužel vážnou, uvádí pan Pjakin. Částečně, říká tedy moderátor, že jste se o tom zmínil, hodně lidí vás tedy prosí okomentovat odstoupení Jaceniuka, to víte, že to byl premiér, že ano, ukrajinský. Tak, pan Pjakin na to říká, u odstoupení Jaceniuka to tedy vypadá na hru o dvou tazích. Evropa tam tedy nemůže vstoupit přímo i hned. Potřebují se zaprvé zbavit nějakého celého negativa z odstoupení Jaceniuka a vytvořit podmínky, aby mohli dostat do vedení lidi, kteří by pracovali pro Evropu. Proto se tedy do čela rady dostal Paruby. Speciálně je tam tedy vytvářena situace, aby se tito lidé dlouho ve vedení neudrželi, aby je mohli nahradit jinými, protože na to potřebují přípravu. Je to hra tedy o dvou tazích, jinak to není ničím zajímavé. Jedině ještě, že to, o čem jsem mluvil, je velice složitý řídící manévr, protože napětí je na Ukrajině velmi silné a musí být nějak sníženo. Z hlediska Kyjeva by se mělo tedy vybít to napětí na Donbasu a také na Krymu. A z hlediska Evropy by se mělo vyrobit nebo vybít proti kyjevské bandě, která je teď ve vedení v Kyjevě. Sami se postarají o své odvolání, protože vstupovat do konfrontace s Ruskem teď pro Evropu tedy znamená sebevraždu. A to, že se tam nějaký domorodci budou vzájemně zabíjet a vraždit, je Evropě vřele ukradené. Další otázka, říká tedy moderátor. Další otázku pokládá Evgenij Starmak. Valerij Viktorovici, v rámci tedy summitu organizace Islámské spolupráce se Erdoğan setkal s Lukašenkem, Nazarbájevem a Alijevem. Prakticky se všemi byly projednávány otázky upevňování dvoustranné spolupráce. Co to znamená? Jde tedy o snahu vzkřísit spolupráci s Ruskem prostřednictvím vyslanců ze strany elit, nebo o další pohlavek od takzvaných spojenců? A pan Pjakin na to říká, ani jedno, ani druhé. Za prvé, tam Nazarbájev byl přítomen zcela oficiálně, normálně pracoval, vůči němu tedy nejsou žádné výtky. Máme oběh řízení, máme faktor vlivu prostředí na oběh řízení, který s tímto faktorem prostředí musí pracovat. Prostě musí. A co se týká Alexandra Grigorjeviče, který tam byl také, tak ten je přece více vektorový. Ten nikdy nevynechá možnost zradit Rusko. Velké Rusko, tedy zahrnující i Bělorusko. A něco pro sebe z toho získat. Vždyť s čím počítal? S tím, co i všichni ostatní, že brzy bude v Rusku státní převrat. A Turecko se vrátí tam, kde bylo. Zdroje z Ruska budou proudit do Turecka a Turecko bude upevňovat jako zase zabiják Ruska. Musí se tedy přátelit, aby ho nezničili společně s Ruskem. Aby ho dál ponechali ve funkci velmože. Tak se tam tedy jel dohodnout. A jediné, co... No, a za... Zachování Lukašenka není pro nikoho žádným tajemstvím. No, kdo neví o vícekorektnosti Alexandra Grigorjeviča? Všechno je to očividné. Tak, další otázka je tedy od Alexeje z Duisburgu v Německu, ale já si ji tady označím a my se na ní koukneme až po písničkách. Něco tam dám, ale teď nevím co. Já jsem mám tady živé jako teď si dáme totok. Jdeme na to.
Potentáti zavelí, očistěte tunely. rozčete z basy chátru stínů, pomůže nám zakrýt megašpínu. Nejpodlejší ze všech svinstev vzejde jako vítěz marných bitev. Dnešní doba kazy světů dělá z hajzla toaletu. Dnešní doba křivých světků dělá z hajzlů toaletku. Na, 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 na. Jste na klíče pro tyhle grázly lupiče. Řinčeli jste s nimi před dost léty, odemkli se jimi temné světy. Zlodějiny vlků v ovčím rouše, odsere si v daních dobrá duše. Dnešní doba kazy světů dělá z hajzla toaletu. Dnešní doba křivých světků dělá z hajzlů toaletku. Na, na, na. Ten, kdo kořist rozmnožil, směje se dál v přepichu byl. Tomu, kdo si zákon plete, bez ustání pšenka kvete. Je to čertem dlužná tragédie s krycím názvem amnestie. Dnešní doba kazy světů dělá z hajzla toaletu. Dnešní doba křivých světků dělá z hajzlů toaletku.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Ano, ano, než nám tady to zozní, tak se jdeme kouknout tedy na další otázku, a to od Alexe z Duisburgu, abych to četl správně. Tak, tady to zavřeme, vydržte, a to zase tady musím pozavírat. Tak, zavřeme i Interfernet. Ještě něco zavřeme, ne, víc už toho zavřít nemůžu, bohužel, vzhledem, že bych zavřel pusu. Tak, kde jsem to skončil? Na ministerstvu, tak. Nedávno se tedy německý satirik Jan Böhmermann, už jsme se o něm bavili, na jednom z německých kanálů veršovaně vysmál Erdoganovi. A Erdogan se poté obrátil k Angele Merkelové, aby tohoto satirika potrestali. Merkelová se veřejně omluvila a řekla, že viníci budou potrestáni. A pokud vím, tak svoboda slova v Evropě zatím nikoho nezajímá, ale nikdo ji zatím prý nezrušil. Co to má být? Další Erdoganovo vítězství? Už i Turci mohou diktovat Německu své podmínky? Tak tedy nejspíš už odpověď. Říká se, že když tedy začala přestavba, tak přišli ke Kaganovičovi, aby podpořil přeformátování Sovětského svazu, tedy SSSR, a on odpověděl, že žádné reformátory podporovat nebude, protože nechápou zákon času. Teď už se někdo tedy ptal na Teď se někdo ptá na Nazarbájeva a Lukašenka. Na jednání Lukašenka a na Putinovou přímou linku, která odhalila rozsáhlé spiknutí s cílem provést státní převrat Ruské federaci. Lukašenko jel do Turecka, protože počítal s tímto spiknutím, jenže se jim to nedaří a nepodaří. Proč? Protože ti pánové nechápou globální politiku. Kdyby Lukašenko alespoň kapku chápal globální politiku, tak by na tu zprávu reagoval, že tedy bylo zahájeno trestní řízení proti tomu německému satirikovi, proti... Říkal jste, ano, pan Pěkin říkal, a moderátor, jo, proti Bémermanovi, ano, proti němu, který prý tedy urazil tureckého prezidenta, že ano, no, tak by tam zkrátka nejel, protože by pochopil, že Erdogan je odepsán, že je z něj tedy absolutní nula. V roce 1988 světem otřásl skandál spojený se zveřejněním satanistických veršů Salmana Raží, který urazil celý islámský svět, že ano. Urazil proroka a jak se k tomu postavila Evropa? Vydala ho? Schovali ho. Došlo tedy na diplomatické skandály, šli do přímého konfliktu, přerušili ho, přerušili diplomatické styky, ale nevydali Salmana Rushdieho. To je jeden ukazatel. A změnili se snad teď evropské cíle? Ani trochu. A pokud budou podporovat Erdogana, tak co jim hrozí? Bude vnitřní islámská opozice podporovat evropské politiky? No, nebude. Takže si kopou jámu? Tak úplně to tedy není. Jaká byla tedy v Evropě reakce na to, co se stalo? V Evropě byli tedy všichni absolutně rozhořčeni Erdoganovým jednáním a jeho požadavkem satirika potrestat. Vždyť z koho si nedělají legraci? Když děti z Merkelové v karikaturách, článcích a tak dále si tu legraci dělají. Jen si vzpomeňte, jak ji vyobrazili jako Hitlera v Řecku. Podala snad na někoho ona nebo žalobu? V Evropě existuje určitý stereotyp vnímání, určitý stereotyp chování státního činitele. Existuje taková historická anekdota o Alexandrovi III. Nějaký voják jménem Orješkin se opil v hospodě a když tam začal vyvádět, tak mu řekli: ty se tady chováš nepřístojně před portrétem našeho báťušky cara? A on řekl: ten váš car mi může být ukradený. Takové případy s urážkou carského majestátu se vždy zasílali carovi ke schválení. A jaké bylo rozhodnutí Alexandra III. V této věci? Tedy tu věc zastavit, Orješkina propustit, má portrét, mé portréty tedy nadále po hospodách nerozvěšovat a vzkázat Orješkinovi, ano, že mi také může být ukradený. Ten případ je tak trochu zveličený, ale to tak to tedy úplně nebylo, že ano. Ta událost se tedy stala smíšeninem a za Mikuláše I., ale vypráví se tak nějak o Alexandrovi III. Ten voják se dopustil tedy disciplinárního přestupku, takže ho nemohli nechat být a nakonec ho potrestali. Jinou věcí je tedy, jaká byla reakce, že existuje určitá úroveň, pod kterou nemůže státní činitel jít. Pokud se spustí tedy pod tuto úroveň, tak celému světu předvádí, že je úplná nula a že se s ním nedá počítat a že je možné po něm šlapat. Erdoganovi tuto léčku nastražili a on předvedl, jak se liší spanštělý měšťák od Gosudara. Ukázal, co to znamená nic nechápající hospodský, který se porval nebo prorval k moci s porovnáním se skutečným, tedy to státníkem. Chápete tu situaci? Byl spuštěn, již dávno jsem říkal, že z Erdogana budou dělat zběsilce, ano. Na to si vzpomeňte. Budou předvádět celému světu, že je to zběsilec, se kterým se nedá jednat, protože prostě není normální. V této věci opět Merkelová kvůli společné věci obětovala svou autoritu. A co se dělo dále? Přímá linka s Putinem. Následoval komentář Erdoganovi v tomto pořadu a také v rádiu Sputnik a Turecko se ho i hned zakázalo, že ano. Francouzské ministerstvo reagovalo, co to děláte? A co třeba svoboda slova v Turecku nebo vůbec ve světě? Co se to tam u vás děje? Stovky tedy vašich novinářů byly zatčeny v Turecku za urážku prezidenta. Co to máte za prezidenta s tak chorobnou ješitností? Máte tam tedy vůbec nějakou demokracii? Tak tedy Erdogan je odepisován. A odepisují ho všude, jak v Evropě, tak už i v Turecku. Na příkladu zase Azerbajdžánu a Arménie jsme již některé aspekty ukázali. Arménie a Azerbajdžán, to je nadlouho a ještě se k tomu budeme vracet. V dané situaci je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Erdogana odepisují, marginalizují a staví ho... No, je neslušné zkrátka se s ním bavit, protože je to absolutní už nula. Okolo něho je vytvářena prázdnota a do toho prázdna, jako můra na rozsvícenou lampu, odletěl tedy Aleksandr Grigorjevič. On by totiž měl, no ale pokud nechápe, jak se řídí společnost, jak se řídí stát, vždyť on nezná ani taková slova, jako je globální politika, natož, aby do ní proniknul. Geopolitiku, tu on určitě zná, který pak z těch lídrů se nehrabal v té nějaké geopolitice, že ano. Ale globální politiku nechápe a tak tam samozřejmě odletěl. Výborně. Otázka tedy od Andreje Nidence. V jednom ze svých vystoupení, tedy otázek a odpovědí, jste pronesl následující frázi, doslovný tedy citát, že historii nedělá osobnost, ale historický proces vyzvihuje osobnosti. Konec citátu. Chápu to správně, že na osobnosti Putina nic nezáleží? Takže na jeho místě může být i liberál Medvěděv? A pan Pěkin říká, anebo znamená to tedy snad, že na místě Stalina mohl být někdo úplně jiný a stejně úspěšně rozvíjet SSSR? Proč tedy praxe ukazuje něco jiného? Všechny Stalinovy úspěchy vynuloval Chruščov, když se dostal k moci, říká pan Stalin. Pokud budu vycházet z vaší logiky, tak byl příchod Chruščova zákonitý a rozpad SSSR byl také zákonitý. Vždyť to nebyly osobnosti, které ho rozvrátily, ale pouze historický proces. Chápu to správně? Ne, absolutně špatně. Aha, tak to byla ještě otázka do prčic, tak to se omlouvám. Je to jakási tedy kaše, kaleidoskop poskládaný neuvěřitelným to způsobem. Touto věcí je třeba tedy velmi vážně se začít zabývat, říká pan Pěkin. Věc se má totiž tak, že rozvojem společnosti se rozumí vyzběhování lídrů z jejího středu, kteří mají v tomto rozvoji splnit určitou úlohu. Je taková sovětská píseň. Ta doba si nás zvolila a co se tedy týká konkrétního člověka, pokud ho odstraníte, tak na jeho místo přijde jiný, který tu historickou misi splní, ale s jiným osobnostně zase zabarveným nádechem. Mluvil o tom tedy náš gosudar Vladimír Vladimirovič Putin, který tedy řekl, že Rusko bez země přežije, ale já bez Ruska nepřežiji. Chápete? Kdyby nebyl Putin, našel by se jiný Putin, ale existoval by jednoznačně. Žádný Medvěděv by nic nenahradil, protože společnost si žádá Putina. A globální prediktor zákony vývoje společnosti chápe. Proto je také pro něj důležité zachovat Putina. A tvrdit, že by Chruščov mohl nahradit Stalina? Nemohl ho nahradit? Jednoduše nemohl, protože v té době byl potřebný právě Stalin a pokud Stalin pracoval, nemohli nic dělat. A dále je tu taková věc. Globální prediktor se celé tisíciletí pokouší zbrzdit rozvoj společnosti. Proto nemám tu tabuli, abych to tedy nakreslil, říká pan Pěkin. Ve společnosti nastupuje okamžik, kde je vytvořena informační základna pro další pokrok. A v takovém okamžiku je pro něj velice důležité dosadit tedy svého člověka, aby toho co nejvíce vynuloval. vychýlil tedy historický proces trošku stranou. Chruščov nevynuloval Stalinovi úspěchy a nemohl je vynulovat. On jen trochu Chruščov pozdržel rozvoj. Přitom však nám jeho vládnutí poskytlo historickou zkušenost, kterou je možné pochopit pouze s odstupem času. Tedy, pokud člověk přemýšlí v kategoriích 100 a více let, tak je pro něj příchod Chruščova objektivně zákonitý a poskytuje nezbytné zkušenosti celé společnosti pro její postup vpřed. Protože jak příchod Chruščova, tak i Brežněva poskytl společnosti zkušenosti zřízení sociálních systémů, které společnost víckrát nemá, nedá tedy volný průběh a nedovolí realizovat žádným elitám dosazeným zvnějšku. Společnost ve svém chápání řídících procesů navýšila své znalosti, ale vynulovat se nikomu, kdo se pokouší jít proti Bohu, nikdy nic nepovede. Problém je pouze v tom, že společnost vždy musí do svého lídra dorůst. A Stalin předběhl svoji dobu a Putin ji také předbíhá. A co pak se u nás nešíří různá antimajdanová hnutí s cílem svrhnout Putina? Ať už tedy na základě liberalismu nebo patriotismu? Patrioté, antimajdan. Nevyčítáme tedy Putinovi, že je Putin, ale že je málo Putin. Ale že důsledkem bude zpřetrhání řídících vazeb a společnost se dostane do krize. A těm, kteří Putinovi vyčítají, že je málo Putin, starosti žádné neudělá. Jen aby si zase zamávali šavlí a něco rozsekali. Nechápou, jak tedy probíhá řízení, jak se řídí sociální supersystémy. Musí do toho také dorůst? Nebo musí začít ty věci chápat? Musí být z lidí formován řídící korpus? No musí. A musí být tyto úkoly vyřešeny? Musí. A tyto úkoly jsou tedy postupně řešeny, nehledě na odpor všech elit, které tvrdí, že dosazování jejich synů a vnuků do funkcí je tím správným sociálním výtahem. Napřed jsem tu byl šéfem já a po mně to převezme můj vnuk. No, a vy? Jak jste tím dobytkem byli, tak ním budete i nadále. To je tedy ten jejich sociální výtah. To je ten jejich kádrový výtah. Já přece odcházím, abych tu uvolnil místo vnukovi nebo synovi. Proto je třeba se touto otázkou zabývat a zabývat. Ještě jednou opakuji, začněte od sovětské písně, kde ty slova jsou, že ta doba si nás zvolila. To je velmi obsahově naplněná píseň. Moderátor říká, to je tedy poslední otázka. No což? Když to byla poslední otázka, tak bych chtěl k dnešnímu programu na závěr dodat, že když už jsme se dotkli Erdogana, on tam tedy kromě jiného také řekl, že je třeba reformovat Radu bezpečnosti OSN. Musím tedy říci, že pokud si to pamatujete, tak v srpnu minulého roku, tedy roku 2015, Sergej Viktorovič Lavrov, ruský ministr zahraničí, řekl, že Rusko podporuje žádost Indie a Brazílie stát se členy Rady bezpečnosti OSN, tedy rozšíření OSN. A co to znamená, nebo co znamená začlenění Indie a Brazílie do Rady bezpečnosti OSN? Rada bezpečnosti a vůbec systém OSN byl vytvořen vítěznými státy v poválečném světě po druhé světové válce. Byly to tedy Rusko, myšleno Sovětský svaz, jo, SSSR, USA, Velká Británie, Francie a Čína. A teď by to mělo být Rusko, a přesněji Brazílie, Rusko, Indie, Čína. A co je to? Dává vám to smysl, mě už jo. O čem jsme mluvili? O tom, že země BRICS nebo BRICS systém je přechodnou formou k novému modelu řízení světa. Prohlášení Erdogana je třeba posuzovat z poněkud širšího hlediska. Erdogan totiž není samostatnou figurou. Erdogan se teď zmítá sem a tam a pokouší se dohodnout se státní elitou USA, což ho také zahubí. To Erdoganovo prohlášení o nutnosti reformování Rady bezpečnosti OSN je třeba hodnotit tedy v přímé souvislosti s událostmi. A v jaké zemi? No v Brazílii. Tak. Kde tedy teď státní elita USA celkem úspěšně realizuje manévr impeachmentu prezidentky? Tam také nějací ti majdanutí poskakují a nechápou, že jakýkoliv výsledek, ať už se v Brazílii olympiáda bude konat nebo bude zmařena. Takže dovedete si vůbec představit, co to znamená pro Brazílii? Oni si teď zaskákali a olympiáda bude zmařena, no? A USA upevňují své dominantní postavení ve světě, upevňují, ale neobnovují. Přichází o velice mnoho a moc toho neobnoví, ale Brazílie je tedy likvidována ve zrychleném režimu. Pokud ti, kteří nahradí, a takový manévr je velice, velice těžký, procedury jsou při něm totiž velice závažné, tak přece jen, že provedou olympiádu, tak to bude etapou, po které se Brazílie stejně zhroutí podle ukrajinského scénáře. Tam také na ty své majdany dojedou. Takže v Brazílii jde o pokus státní elity Spojených států amerických vyřešit otázky globální politiky různými způsoby. Nechápou, s kým si takto zahrávají. Pro globálního prediktora Brazílie jako taková nic neznamená. Ale zpětná odpověď pro USA bude závažnější, než předpokládali. Proto pokud se ten impeachment bude konat a globální elita USA to nezvrátí a nechá proběhnout impeachment Dilmy Rousseffové, tak to pro Brazílii bude znamenat majdanizaci a něco jako válka na Donbasu, ale teď už v plné síle. Marně doufají a olympiáda bude s velkou pravděpodobností zmařena v případě totální, no, tak za toto tam tedy skákali a z toho mají radost. Vždyť se na to podívejte. Dilmě Rousseffové předhazují prostě směšná obvinění. A pokud bychom tento impeachment porovnali s tím, který se pokusili vyvolat proti Jelcinovi, tak Dilma Rousseffová na rozdíl od něj neprovedla státní převrat a neostřelovala svůj parlament z děl. Ale protože v případě Jelcina se konat měl, tak ho všichni ti placení z USA družně sabotovali. Jenom si na něj hráli a v mnohem tomu, že se nepovedl, napomohli přímo komunisté a je tady KPRF. A až Brazilci všichni, a tedy v Brazílii všichni, kteří hlasovali proti Dilmě Rousseffové, tím jednoduše prohlásili, já jsem placený z USA a proto podporuji impeachment. Jak to teď každý z nich umělecky zdůvodnil, není důležité obsah všech těch vystoupení, aby byl přesně takový. Všichni, kteří skákali a měli z toho impeachmentu radost, jednoduše přibližují krach vlastního státu. USA to v žádném případě nezachrání, ale všechno se děje tedy tím nejlepším způsobem s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků procesu. Proto tedy Brazílii postihne přesně to, co si její národ zaslouží. Ale abyste chápali, jak spolu takovéto události souvisí, musíte vědět, jak se řídí sociální supersystémy, jak se řídí stát a jak jsou státy řízeny z nadnárodní úrovně. Abyste nešlápli do, no, jako Aleksandr Grigorievič Lukašenko. Je třeba všechny tyto věci tedy chápat a tyto znalosti najdete pouze v koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. A nastudovat tedy si je musíte samostatně. Číst tlusté knihy a tyto znalosti si osvojovat, protože jinak, pokud jste si sami znalosti neosvojili, tak je nemůžete ani využít. Protože to nebudou vaše znalosti a využívat je bude někdo jiný. A ten, kdo je bude využívat, to bude dělat ve svém zájmu. Co teď tedy národu předvedla přímá linka? Ještě jednou se k tomu vrátím a skončím tím. Přímá linka národu předvedla, že záchrana tonoucích je věcí samotných tonoucích. Národ si musí usvojit znalosti o tom, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Vstupovat do jejich řízení, přebírat ho od nespůsobilých elit. Tady by řekl tím mocní, nemocní, že ano. Tyto elity, které navíc svůj vlastní národ považují za mluvící dobytek, který mohou jakoliv zneužít, aby zase vyhověli svým zaoceánským páníčkům. Všechno, co se stalo a co odhalila, opakuji, odhalila přímá linka, je existence rozsáhlého spiknutí. Nejedná se o pouhou korupci a šlendrián, ani nějakou nedbalost. Je to vědomá účast na rozsáhlém spiknutí na provedení státního převratu Ruské federaci. Pokud by se toho neúčastnili, tak by nejednali, jak jednali, a dodržovali by pravidla chování, která do té doby platila. A oni všechno porušili v naději, že se z toho nebudou zodpovídat. Aby se z toho zodpovídat tedy museli, tak studujte dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Buďte šťastní a braňte zájmy své rodiny, svého státu. Tak tedy nashledanou a naslyšenou. Tak, dámy a pánové, takže to bylo opravdu obsáhlý. Zase Valerij Viktorovič Pjaky. No a my jsme skončili trošku dříve, že jo? Takže my se na něco koukneme. Tak počkejte, já vám tam něco zkusím. To ne. No, tak chemtrails. Nevím, jak to probíhalo včera u vás, ale nebe posprejované už od rána, asi pracovali nad ránem, lítali, protože nebe posprejované čáry do křížů a do podobna, do enek, do háček a takových jste mohli vidět po celém nebi a postupně se z toho udělali zase nějaké Syritus mrakus a dneska vítr. Takže je to velice zase zajímavé. Kdo to nevidí, zkrátka ten to neuvidí, ale já tady musím poděkovat Márošovi, který mi poslal, počkat, teď já nevím, kde to je, poslal zajímavý e-mail. V Teplicích, pokud jste někdo z Teplic, tak tam by měla být vývěska. Čekajte, já to najdu, funguj. Kde pa to je? Tam by totiž měla být i vývěska. No a ono to. Kde to je? Ha? Tak vývěska už mi asi zmizela. Ne, tady. Krupská brána, Teplice v Čechách. Nevím tedy, na kterém domě. Počkejte, já vám to řeknu. Číslo popisné 5. Ne, červený je číslo popisné 473/5. By měla být i vývěska a na ní je stop chemtrails. Jsou zde plakáty či vytištěné stránky s posprejovaným nebem a připadá vám tohle normální? A co takhle si vygooglit nebo vygooglovat, vyhledat, že ano, chemtrails nebo modifikace počasí, nebo tedy v anglickém weather modification, samozřejmě také geoinženýrské projekty, o kterých nikdo už dneska nespekuluje, protože je to krásná pravda, že ano. Tak. Já tady zkusím něco pomazat. My si tady zdáme teď nějaké písničky a tady musím smazat staré zprávy a staré věci. A pak bychom se mohli tady kouknout i ještě, aby jsme se vrátili k tomu dluhu, protože já když tady vyštrachám svůj starý počin, tak bychom se na něj mohli mrknout. Tak já vám tam něco pustím, dáme tam nějaké písničky a já se na to kouknu a určitě se k tomu dostaneme. Takže si dáme Živé kvety, Slobodu, Elku a Daldu a pak se mrkneme ještě na něco. To tady zkusím takhle přeskákati, šupky dupky a jdeme na to.
kto si ťa stráži železnou rukou. Si človek plný predsudkov, pletieš si zmysel pre poriadok s láskou. Možno máš 30, ale v skutočnosti máš asi 150 rokov. Dotiahneš to ďaleko, v žilách ti prúdi krv našich predkov. A sloboda je to, čo ťa najviac irituje. A sloboda je to, čo ťa uráža a rozčuluje. A sloboda je to, čo mu tvoja duša nerozumie. Jako žena, čo ťa nemiluje. A niekto sa tu smeje, niekto sa smeje, a ty nevieš na čo. Za urážku na cti budú padať tresty ako ranný bičom. Si iba služobníkom iných väčších pánov na veky, amen. A strach je to, čo leží v tvojej duši, áno, strach večný jak kameň. A sloboda je to, čo ťa najviac ohrozuje.
Vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, stoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan.
Špatně se mi dýchá, cítím tu zlobu kolem máš děcko, bejt s obci vám nebejt rodičem, jde těžko. Každý den vaše děti musí pohledět a dozvědět se spoustu hnusných slov, který nemusí znát. Noční můry, který se jim ve snech denně objeví, jsou vaše práce stejně tak, jako jim v noci nejde spát. Prej dokud smrt nerozdělí, byli by tu všichni tuhý. Řešíte jen jak to skončit, ať se o vás moc nemluví. Vidíš druhý, přitom stejný říkaj, že si oblužaj. Jde ti o to, jaká bude ostuda a pomluva. Kde je omluva, ke který by tady někdo dospěl? Proč asi máváš potomek ve škole špatnej prospěch? Je dobrý pozastavit se občas na okolnostech, dost těch, u kterých je na tohle vážně pozdě. Proč asi nejí, už ani doktor neví a nepomáhá koupit dceři ani drahej střeví. Psychologu už to začíná být celý podezřelý. Skvělý po roce u tvokaře se řešení objeví. Fotr koupí drahej dárek a matka ještě dražší. Předhání se před sebou tím, co dítě jen víc straší. To je lepší, koho vybrat, s kým jít. A to stačí k tomu, že jen cítí vinu, pač na něj furt někdo tlačí. Proč ti dokola lže a nastaly krádeže? Utíká ti z domova a chytil se nový mládeže. Začal se tahat s partou, rodiči mu nevěří. Serem na povinnosti, který na něm často náležej. V době stresu bere drogy, co ho hodí do pohody, aby si od těch dvou lidí, co ho ničí, trochu oddech. Rodiče se můžou zlobit jenom sami na sebe. Dobrý je si uvědomit, kdo byl vlastně podveden.
Sedím si v koutě
Tak, byty v Evropě, samozřejmě to souvisí i s těmi exekucemi, že jo, bydlení, bezdomovci a tak dále. Takže četl jsem článek, že údajně seriózní médiu, a tedy na údajně seriózní médiu, o tom, že tedy v celé Evropě je prázdných 11 milionů bytů. A ty informace už jsou zase docela staré, tak asi to bude ještě horší číslo. Je to tedy pro většinu lidí naprosto nepředstavitelné množství. A co potom, když k tomu vezmeme fakt, že v Evropské unii jsou bez lidí, nebo jsou lidí bezdomová, v uvozovkách pouhé to 4 miliony. Vše jsou jen tedy samozřejmě oficiální hodnoty a realita může být daleko horší a všechna čísla nejspíše ještě vyšší. Ve Spojených státech amerických, vzpomeneme, tedy je prázdných domů, opakuji domů, protože bytů bude ještě asi více, celkem, tak prázdných domů ve Spojených státech amerických bylo 18,5 milionu, což je v přepočtu zase 6 domů na jednoho člověka bez domova. No a můžeme si vzít Anglie, Irsko a pokud si dobře vzpomínám, tak po dopadu té údajné krize raději vlády, respektive developeři, zbourali celé ulice s novými domy, které lidé nebyli schopni splácet a reportáže byly snad i na české televizi. To samé iracionální jednání, tedy volených zástupců lidu, se odehrálo i ve Španělsku, Řecku a dalších zemích. Proč tedy vlády neposkytly toto bydlení svým občanům za cenu tedy převzetí závazků? Občané by měli bydlení, stoupla by důvěra lidí zase ve vládu a v systém a splácení státu by bylo nastaveno v mezích nebo v mezích zase dané ekonomickou únosností v daném regionu. Jenže hypotéky již byly samozřejmě podepsány, ty smlouvy celé čtvrti skoro vystavěny, zástavu měly banky a vyrobit tedy pár set tisíc, popřípadě milionů nových bezdomovců, tak nebyl problém. Banky požádaly o pomoc stát, ten jim samozřejmě vyhoví a za pár měsíců si stát půjčil peníze na provoz od těch samých bank, do kterých nalil miliardy eur na záchranu. Má toto vůbec tedy nějakou racionalitu? A ptá se někdo, kdo vlastně ve skutečnosti tyto nemovitosti vlastní? Poté samozřejmě, co jsou zabaveny dlužníkům. Nejsou to opět právě zase banky? A proč tedy banky? No, tedy když byla hypoteční krize v USA a potom následně v Evropské unii, lidé neměli dost peněz totiž na splácení svých úvěrů a tak mnoho nemovitostí připadlo právě bankám. A náhody zkrátka neexistují, vše se tedy děje s nějakým záměrem a vždy se najde dost lidí, kteří vydělají i na krizi. Tím se svorně holedbali na stránkách jednoho deníku a i na opět spolehlivých serverech. No já si vzpomínám, jak psali v Mladé frontě Dnes v nějakém magazínu článek, respektive to byl rozhovor s nějakým spekulantem z Wall Streetu, který se až dětinsky radoval, že bude další ekonomická krize, protože bude dost lidí, kteří na tom zase ještě vydělají. Firmy začnou bankrotovat a velice levně, tedy za zlomek skutečné ceny, je koupí tito podvodníci, spekulanti a investoři, že jo. To samé tedy platí i o bydlení a bytech. Místo, aby takového podvodníka obvinili, ještě mu tedy dopřejí čtyři strany v magazínu Mladé fronty Dnes. Vše převezmeme zase z médií, která pochlebují svým inzerentům a v případě České televize a českého rozhlasu zase ti pochlebují politikům. Vážíme si podvodníků, zlodějí a mafiánů jen proto, že nemáme vlastní vůli a vůbec svobodné myšlení. Sledujeme slovní přestřelky mezi údajnou levicí a pravicí a přitom nemáme potuchu, odkud se toto označení vzalo a že v dnešní společnosti, kdy vše souvisí se vším, je jedno, kdo za jakou stranu kope. Když se vypnou televizní kamery a mikrofony, tak politici jdou a stejně jejich mafiánští kamarádi, tak jsou najednou jedna ruka a veřejně se spolu scházejí a chlastají. Zkrátka dnes je všeho nadbytek, včetně také bydlení. Jen se ovšem nedostane k potřebným. Kolik to stálo lidských životů? Vzpomeňme na nárůst sebevraž, který byl po ekonomické krizi v roce 2008 rapidní. A kolik to bylo zničených životů, vztahů, rozpadů rodin a kolik bylo vytvořeno negativního myšlení a energie vůbec negativní. Tak kde se stala chyba? V nás samotných, totiž závidíme úspěch, byť i nepatrný, a bojíme se všeho a hlavně nás samotných. Místo spolupráce se necháme nadále rozdělovat pod vlivem médií, která nám lžou. Obhajují nadnárodní korporace a války za údajnou demokracii. Vše jen tedy s vidinou zisku pro všechny, mimo tedy těch obyčejných pracujících. Z té takzvané nižší a střední vrstvy. Nemám tedy toto označení rád, užívají ho média hlavního proudu, tedy mainstreamu, přitom logicky dělení společnosti na jakémkoliv základě, například velikosti majetku, není vůbec demokratické a jen potvrzuje to, že náš dnešní svět nemá s demokracií ale vůbec nic společného. Jen právě slovo demokracie špiní. Tak, jak tedy už řekl Tomáš Baťa, a řekl to v roce 1932. Nevěřím v žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné slovo pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledků tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Tedy nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy a nevyhazovat hodnoty za nic a nevydírat pracující. No. Tak než už za nějakých těch x let po splasknutí hypoteční bubliny, umělé výrobě statisíců lidí bez domova, nespočtu zmařených životů, se stále svět ubírá stejným směrem. Ve stejných kolejích, kdy politici slepě dělají pořád stejné chyby a lidstvo se mlčky třese strachy o práci, bydlení, jídlo i energie. Chci se zeptat, to tedy jako Evropská unie nařídí zákonem povinně zpřístupnit tedy tyto prázdné byty pro lidi bez domova? Když mnohdy nemají tito lidé na základní potřeby? Je to totiž dost přitažené na vlasy a to bylo tedy psáno v tom kontextu, že najednou tady byli Kvákalové, kteří říkali, hlavně na radiožurnálu, že by to chtělo nařídit, protože na to upozorňovali, zpřístupnit tyto byty. Haha, víte, že řvali a dneška se nestalo prakticky nic. Pokud máte nějaký příklad, jsem s ním šup do e-mailu, jo? Tak. Je to totiž dost přitažené za vlasy a naprosto nepředstavitelné. Zjistěte si tedy prosím, co se odehrálo na Islandu a jak si tam s tím lid popral. Dnes jsou tedy stále nejlépe prosperující ekonomikou v Evropě a to díky investicím právě do vzdělání, invencí a kultury. Tady je jasně vidět, že kde se zvedne duch a morálka lidí, změní se i systém. Každý, kdo tedy opravdu touží po změně, by měl začít nejprve u sebe a tím následně změní celý systém. A jak, ptáte se? Nekupovat nic bez dokladu, že ano? Tedy daňového dokladu. Neuplácet na STKčku a jinde. A naopak, co dělat? Pomáhat lidem ve svém okolí rozdávat úsměv, který nás nic nestojí. Ale nezapomínejme na pozitivní myšlení. Je čas se tedy spojit napříč celou společností, celou Evropou a vůbec celým lidstvem. Tak. Čerpal jsem tehdy tedy z iDNES, z Mladé fronty dnes, tištěné parlamentních listů a True Activist na Facebooku. Tak, tady to máte. Pic a teď jsem našel takový chyb, že to teď rozhodně opravovat nebudu, jenom to uložím a nazdar bazar. No, dámy a pánové, víte, že toho je zase hodně, 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 hodně.
Střesme se na demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Zveme vás na festival
Alchymistické Litoměřice,
který je tvořen srdcem.
A jeho letošní motto je Země klíč ke mně.
Můžete se těšit na bohatý program, jehož součástí budou
centra ve vědomé spolupráci. Páteční program je věnován dětem a rodinám od inspirativního vzdělávání k prožitkové pedagogice.
V sobotu se budeme věnovat přírodě, krajině, alternativním způsobům života a zemědělství.
V neděli se necháme inspirovat vizionáři a lidmi, kteří s námi přijdou sdílet jejich vlastní příběhy. Dozvíme se, jak žít jinak, podíváme se na to, jakým způsobem uskutečnit ten svůj potenciál, abychom v životě naplnili to naše poslání.
Můžete se také těšit na různá umělecká, divadelní, taneční představení, koncert, cvičení. Bude také Žiaryslav a bytosti koncert a koncert Ondřeje Smejkala.
V areálu festivalu najdete také věštírnu, astrologi a léčitelé.
Během festivalu pro vás budou připravené prodejní stánky s originálními produkty a službami, které budou nabízet řemeslné stánky, originální tvorbu, drahé kameny, šperky, barefoot boty a také stánky se zdravým občerstvením.
Celým areálem festivalu se bude prolínat umění, které bude vyjadřovat duši a hmotu, tak jako se mi to podařilo stvárnit v tomto objektu.
V rámci celého programu budou probíhat přednášky, diskuze, workshopy, umělecké výstavy nebo dílničky pro děti i dospělé. Můžete se těšit například na osobnosti, jako je Till Swan, Karajmy, Jaroslav Dušek, Libor Malý, Karel Kříž, Denisa Palečková, Zdeněk Weber, Lilia Kousnoudinová a podobně.
Budeme se na vás těšit 12. až 15. května v Domě kultury v Litoměřicích.
Budeme vám hrát a zpívat a budeme se na vás dívat. A chceme, abyste se s námi dívali na ten život lidí, které jsme pro vás pozvali. Chceme, abyste tam byli s námi a abyste zažili ten život v nás. A aby jsme našli klíč k zemi, který je pryč.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.